Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Shtetet e Bashkuara nuk përjashtojnë korrigjime territoriale në mes të Kosovës dhe Serbisë, deklaron këshilltari i shtëpisë së bardhë John Bolton. Hetimet për veteranët mund të rezultojnë me ndërprerje të pagave për ata që kanë status të dyshimt. Rritja simbolike e rrogave nuk ndalon mjekët që të largohen nga Maqedonia. Gjigantët teknologjik luftojnë tentimet e Iranit për shtrirje të propagandës. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilltari për siguri kombëtare në shtëpinë e bardhë, John Bolton, ka thënë sot në Kiev se Washingtoni nuk do të përfshihet në idenë për shkëmbim territoresh në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ai ka thënë se stabiliteti në Ballkan është shumë i rëndësishëm, mirëpo, sipas tij, nëse të dyja palët arrijnë një marrëveshje të kënaqshme, SBA nuk do të përjashtojë korrigjimin e kufive. Flandra Marmullaku ka përgatitur materialin për transmetim.
Këshilltari për siguri kombëtare në shtëpinë e bardhë, John Bolton, ka thënë të premtën në Kiev se Washingtoni nuk do të përfshihet në idenë për shkëmbim territoresh në mes të Kosovës dhe Serbisë. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë se çfarë mendon për idenë e shkëmbimit të territoreve në mes të Kosovës dhe Serbisë, ai ka thënë: "Çështja e arritjes së stabilitetit në Ballkan është shumë e rëndësishme për ne. Prej kohës së shpërbërjes së Jugosllavisë ka pasur shumë tensione dhe rreziqe. Mirpo, ka pasur edhe zhvillim," ka thënë Bolton, duke ju referuar kontestit të emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë.
There are other conflicts, but probably the remaining dispute between Serbia and Kosovo is one of the most significant outstanding.
Mos marrveshja në mes të Kosovës dhe Serbisë mund të jetë një nga çështjet më të rëndësishme. Shumë njerëz kanë tentuar të ndërmjetësojnë. Këto përpjekje kanë dështuar, është shprehur ai. Mirpo, unë mendoj se ka shenja të reja se të dyja qeverit mund të kemë vullnet për të negociuar këtë çështje në heshtje. Politika jonë, politika amerikane, është që nëse të dyja palët mund të punojnë me njëra tjetrën për të arritur një marrëveshje, ne nuk përjashtojmë korrigjimet territoriale, nuk na takon neve. Nuk do të jemi pengesë dhe nuk mendoj se dikush në Evropë do të qëndrojë në mes, nëse të dyja palët në konflikt arrin një marrëveshje të kënaqshme. Ne jemi gati të ndihmojmë nga distanca apo nga afër. Ne nuk mendojmë se do ta zgjidhim problemin për ta. Ne mendojmë se ata duhet ta zgjidhin atë vetë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Aleksandar Vučić kanë hedhur ide të ndryshme për përmbylljen e procesit të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Presidenti serb ka hedhur idenë e ndarjes ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, ndërsa presidenti Thaçi është deklaruar pro korrigjimit të kufive me Serbinë, ashtu që Kosova të marrë komunat shqiptare të Luginës së Preshevës. Idet nuk janë mbështetur nga aleatët kyç të Kosovës. Britania e Madhe dhe Gjermania kanë kundërshtuar një gjë të tillë.
Marko Prelec, profesor në shkollën e politikës publike në Universitetin e Evropës Qendrore, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se ideja për ndarjen e Kosovës dhe shkëmbimin e territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është qëndrimi i tij personal, i cili do të ishte në dobi të dy vendeve. Ai është shprehur i bindur se Perëndimi dhe Bashkësia Ndërkombëtare nuk do ta kundërshtonin një ide të tillë. Intervistën me zotin Prelec e ka zhvilluar gazetaria e Shërbimit për Ballkanin Biljana Jovi.
Gospodine Prelecu, në një tekst të juaj në Politico keni theksuar se Perëndimi do të përshëndeste ndryshimin e kufive në Ballkan. Megjithatë, tash për tash ata që përfaqësojnë Perëndimin publikisht flasin ndryshe. Mbi çka e bazoni qëndrimin e juaj?
Ky është qëndrimi dhe vlerësimi im personal në bazë të mbase 20 vjet të punës në Ballkanin Perëndimor dhe ndoshta 10 vjetët e fundit në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Mund të precizoj vetëm që kur kam punuar për grupin ndërkombëtar të krizave, kemi punuar raporte të lidhur me këtë çështje dhe kemi biseduar me qeverinë në Prishtinë dhe qeverinë në Beograd me përfaqësuesit e qeverive të atëhershme perëndimore. Pra, bazat janë goxha të thella.
Evropska unia oliqe...
Bashkimi Evropian i personifikuan në pamjen më të eksponuar të pakton diritash të kancelarës Gjermane Angela Merkel, si që e keni pranuar edhe ju në atë tekst, është fuqishëm kundër kësaj. Gjithashtu edhe Britania vendosmërisht kundërshton ndryshimin e kufive. Si mendoni se mund të merret mbështetja për një zgjidhje të tillë?
Vetë Bashkimi Evropian i tillë çfarë është, pra Komisioni në Bruksel, do të thosha se ka qëndrim neutral drejt atij pozitiv rreth një zgjidhje të këtillë, por kur bëhet fjalë për Gjermaninë, fillimisht të them se nuk kam njohuri për mendimin e kancelarës Merkel dhe qeverisë gjermane. Mendoj se bëhet fjalë për rezistencën tradicionale ndaj ndryshimit të kufive në Evropë, pra në esencë një qëndrim konservativ, por do të befasohesha shumë nëse Gjermania do ta ndalonte një marrëveshje ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Në qoftë se Aleksandar Vučić dhe Hashim Thaçi e paraqesin marrëveshjen e të rësishme, pra bëhet fjalë për njohjen e ndërsjellë, për shkëmbim territorësh, për një varg çështjesh të tjera, antarësimin në Kombet e Bashkuara, atëherë jam gati se i sigurt që Gjermania nuk do ta pengonte.
A janë Shtetet e Bashkuara më të prira ndaj kësaj ideje se sa më parë? Është interesante që dy ditë më parë për të njëjtën temë kemi lutur për një koment të zotin James Hooper, ish diplomatin, tash analistin dhe ekspertin për Ballkanin. Nga kjo intervistë për Radion Evropa e Lirë mua më ka mbetur në mendje fjala e tij që populli i Kosovës duhet të kuptojë mirë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot nuk janë Shtetet e Bashkuara të viteve 1998-1999 ose 2000 dhe se situata ka ndryshuar. Si do ta interpretoni ju?
Zoti Hooper ka të drejtë dhe mund të thuhet se nuk janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës as ato që ishin në vitin 2015 ose 2016. Nën Donald Trumpin, politika e jashtme e Amerikës është, ta themi, e pakokë, pra nuk e ka atë peshën dhe thellësinë që e ka pasur dikur. Ajo që dëgjojnë në çonse fare e kanë vëmendjen për çështjen e Ballkanit perëndimor, Departamenti i Shtetit është ngjashëm, ta themi, jo kundër këtyre zgjidhjeve.
Edhe nëse do të mund të arrijë deri te një marrëveshje e tillë për ndarjen e Kosovës, a mendoni që Beogradi dhe Prishtina do të mund të merreshin vesh? Në përgjigjen e pyetjes së parë, ju tha që në bazë të punës suaj të mëparshme, punës shumë vjeçare në Ballkan dhe disa informatave që keni, mendoni që kjo ide do të mund të kalonte?
Mendoj se ka shpresë, por ende është e pamundur të thuhet kjo. Mjaft çështje sikurse sa mund të bëj presidenti Vučić, sa larg mund të shkojë në përballje në rreth kësaj çështje. Natyrisht, kur bëhet fjalë për çështjet e tilla politike që janë kaq emotive dhe delikate, askush nuk do t'i shpalosë letrat e tij hapur. Pra, e gjithë kjo bëhet skaqmërisht në mënyrë sekrete, në rast se bëhet vërtet. Pra, ka shpresë, por askush nuk mund të thotë se kjo është gati e zgjidhur.
Keni thënë që me gjithë rrezikun shkëmbimi i territorëve do të mund të jetë në dobi të dy shteteve. Sqarojeni se për çfarë dobi e keni menduar.
Së pari, do të ishte mirë për afërsisht 100.000 njerëz të cilët banojnë ato territore, sepse më nuk do të kishte nën autoritet dhe shtet të cilin e urrejnë dhe i cili për ta nuk ka raport miqësor. Pra, do të fitonin sundimin e ligjit, do të fitonin policinë në të cilën mund të kenë besim, do të fitonin përfaqësues politik që kanë një farpeshë në kryeqytet dhe nuk do të ishin më të marginalizuar. Pra, kjo është e mirë. E mirë është gjithashtu që një pikë neuralgjike do të hiqej nga rendi ditës, sepse kjo është më e rëndësishme për Kosovën. Çështja e veriut të Kosovës është diçka që secili mund të zgjidhë politikën në Prishtinë, përmes faktit që atje në të vërtetë Kosova nuk qeveris dhe nuk mund të qeveris në mënyrë efektive, por atje gjithmonë duhet të mbrohet shteti në rast se më kuptoni se çfarë dua të them. Kjo është diçka që gjithmonë do të jetë ashtu. Mendoj që nëse ideja është që banorët atje shumë me të dyduar do ta pranonin idenë se janë banorë të Kosovës dhe se nuk janë më banorë të Serbisë, është thjesht ëndër për fëmijët e vegjël.
Kushtimisht thënë, nëse të dyja palët do të pranonin këtë dhe ju pëthoni që është rrugë e gjatë deri aty, e gjithashtu dhe bashkësia ndërkombëtare, a do të mundet që ndryshimi kufive në Ballkan të hap një kuti të Pandorës të re dhe të jap ide të tjerëve për ndryshim të kufive? E kemi Milorad Dodikun, i cili pa e fshehur fare, ëndron për pavarësinë e Republikës Serbe.
Mislim da ne.
Mendoj që jo, për shkak se kjo është situatë unike në të cilën bëhet fjalë për një marrëveshje të mundshme ndërmjet dy palëve. Pra nuk po flasim për atë që veriu i Kosovës vetë ta shpall pavarësinë. Këtë mund ta bëjë nesër, por askush nuk do ta pranojë. Njëjtë edhe Lugina e Preshevës provoi të ikë nga Serbia dhe dështoi para 16 apo 17 vjetësh. Askush sot nuk do ta njohë pavarësinë e Republikës Serbe. Me sa diun thjesht Serbia që nga rënja e Milosh Shevicit e deri më sot, asnjëherë nuk e ka kërkuar në mënyrë aktive një gjë të tillë. Në mënyrë preventive, kjo për shkakun se një gjë e tillë do ta çrregullonte skaqmërisht të gjithë kulturën politike dhe të gjitha raportet ndërmjet partive politike brenda vetë Serbisë, madje edhe pushtetin e cilës do qeverisë qeverisë atje. Të mos flasim për atë që kjo do ta shuante çfarë do shpresë të Serbisë për antarësimin në Bashkimin Evropian. Thjesht nuk mund të bëhet fjalë për diçka të tillë dhe do dik e di këtë në mënyrë të përkryer.
Intervistën e plot me zotin Prelec se gjeni në faqen tonë internet europaelir.org. Prokuroria Speciale e Kosovës ka thënë se pas hetimeve të cilat do të bëhen lidhur me rastin e listave të veteranëve të UÇK-s, do të propozohet që të ndërpriten pagat e veteranëve të dyshuar. Antarët e Komisionit për Statusin e Dëshmorit të Kombit thonë se e gjithë ajo strukturë e personave sot varet nga ajo pagë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Prokuroria Speciale e Kosovës konfirmon se pas hetimeve të cilat do të zhvillohen lidhur me rastin e njohur si listat e veteranëve të UÇK-s, do të propozohet një akt akuzë e cila do t'i dërgohet gjykatës që veteranëve mashtrues të ndërpritet paga. Prokurori Syl Hoxha, i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se së bashku me akt akuzën prokuroria do të kërkojë që për të dyshuarit të cilët rrjedhimisht nuk e meritojnë pagën, të ndërpritet ajo. Hetimet e reja pasojnë një proces të lënë në gjysmë nga ish prokurori Eles Blaka, i cili dha dorëheqje me arsyetimin se mbi të po bëhej presion.
Akt akuza nuk ka qenë kompletuar nga ish prokurori Blaka. Kjo akt akuzë do të plotësohet dhe në akt plotësim të akt akuzës në rastin e dorëzimit do të kërkohet nga gjykata një gjatë tjetë. Gjykata që propozon pëzullimin e që aty në njëzëve cilëve e një kështu shkot nuk ju takon paga e veteranë.
A i tha po ashtu se enda është herë të thuet se çka do të ndodhë me ata personet e cilet kanë marë paga nga buxheti, por tani mund të vërtetohet që pagat e tyri ishin të kundërliqme.
Tash prokurori që do të vazhdoj, do të apunoj akt akuzën, do të den me në konkludim tash është herë, na nuk jemi djenime me krejt rrjedhën e
kurse antarët e Komisionit për statusin e dëshmorit të kombit, invalid të ushtrisë lirimtare të Kosovës, veteranit, pjestarit të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe të internuarit të UÇK-s, thonë se gjitha e struktura atyre personave që sot marrin pagesë varen nga ato të ardhura. Antari i këtij komisioni, Shkumbim Demaliaj, njerësh deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se do të ishte shumë e dëmshme që të ndërmerret në veprime nga prokuroria apo gjykatat për ndërprerjen e pagesave pa përfunduar e gjithë procedura hetimore.
Nëse on dikush që e gëzon këtë status si ambasador, a do të dënohet ose të kthehet ato vete? Po është një pyetje që përderisa në poshtë vlerësuar dhe në poshtë gjykuar procesi është e para të pasur ata me bisedu dikush edhe me marrë vendime të tilla lidhur me këtë çështje. Është shumë e dëmshme që të propozohet një mas që të ndërprejen pagesat.
Nërka që Lulzim Rafuna, këshiltari Ministrit të Financave në Qeverinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e ndërprerjes e pagesave për atë kategori, që si dyshohet mund të ketë pasur manipulime me fitimin e statusit të veteranit, është punë e sistemit të drejtësisë.
Ajo ndonëhon është qështje që nuk varet nga ekzekutivi, këtë po të varet nga qështja organeve të drejtësisë që është gjukata, që cili vendos me gjukim ose me agendin vashështë të kontekstit.
Si pas të dhënave të Ministrisë Punës dhe Mirëqeni Sociale, për 7 mujorin e partë të këti viti, për këtë kategori janë darë mbi 24 milion euro. Si pas dokumentit e kësaj ministrie që është dërguar Radios Evropa e Lirë, vrejet se për çdo muaj është rritur numri i përfituesve rrjedhimisht edhe shuma e ndarë mjeteve financiare. Në muajin janar nga kjo skem kanë përfituar 36.794 veteran me një vlerë rreth 6.3 milion euro, kurse në muajin korrik numri i përfituesve është rritur në 37.771 e që nga buxheti janar rreth 6.4 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ditëve të fundit në Kosovë, zyrtarë të institucioneve të larta shtetërore janë dëgjuar duke përdorur fjalor fyes dhe gjuhë denigruese. Për analistët, ky është një tjetër shembull i keq që shpërfaqet para qytetarëve. Ata madje pohojnë se përdorimi i fjalëve të tilla krijon një kulturë komunikimi, në të cilën etiketimi i njerëzve gabimisht mund të konsiderohet legjitim. Nadia Ahmeti na sjell më shumë detaje.
Fjalori fyes dhe gjuha denigruese që përdorin qoftë udhëheqësit e lashtë qytetror apo dhe zyrtarë të tjerë, sidomos disa nga deputetët, nuk është një fenomen i ri në Kosovë. Por se ky fjalor zakonisht degradon kur në Kosovë ka zhvillime më dramatike në skenën politike, siç është aktualisht çështja e listës së veteranëve të luftës. Përdorimi fjalorit të papërshtatshëm politikën nga përfaqësuesit e institucioneve të shtetit, nga profesor e analist politik në Prishtinë, po shihet si jo vetëm papjekuri politike, por dhe mungesë kulturës së komunikimit të normal në diskursin publik. Ata ju referon konflikteve të fundit verbale që nisi kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, kur në një intervistë në një televizion lokal Koavizion e ka quajtur hajn dhe pishpirik prokurorin Elez Blakaj, i cili kishte dhënë dorëheqje pas, siç kishte thënë, presioneve që ishin ushtruar ndaj tij për rastin në hetimet të veteranëve mashtrues që po përfitojnë paga e beneficionin nga buxheti i Kosovës. Kurse të ejten, prap kryeministri Haradinaj ka quajtur hajn ordinari liderin e lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti. Por edhe lideri i lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti e kishte quajtur kryeministrin Haradinaj mashtrues përveç se kërcënues. Një komunikim edhe më i ashpër politik vërehet edhe në rrjetet sociale, ku shpesh protagonistë të debateve fyese janë vetë deputetët e Kuvendit të Kosovës nga partitë të ndryshme politike. Profesori gjuhës dhe letërsisë shqipe në Fakultetin Filologjik në Universitetin e Prishtinës Bard Rugova thekson se në përgjithësi në komunikimin publik ekziston një mungesë kulturës e cila ka të bëjë me mosdallimin se çka quajmë fakt dhe çka quajmë mendim të lirë. Ai thot se asnjë individ apo zyrtar i lartë nuk është kompetent për të vlerësuar psikologjinë as inteligjencën e dikujt tjetër.
Si mendim i lirë, një individ mund të shprehë mendimin e tij, kush nuk do ta pengoj. Mirë po, në qoftë se ne e ngatrojmë faktin dhe e quajmë dikë, po e zëmë, më përpara kemi pasur një rast dikush e quajmë të i çmendur ose budalla ose ku e di për dikë, atë jemi duke bërë një gabim faktik.
Edhe sociologu Ismail Hasani për Radio Evropa e Lirë thotë se përdorimi i gjuhës përjashtuese përdoret pothuajse nga të gjithë zyrtarët e lartë shtetëror dhe ky fakt sipas tij është i dëmshëm për shoqërinë në përgjithësi.
Para gjithash gjuha denigruese fyse dhe as pak e artikuluar është rezultati nivellit të edukimit të tyre dhe të një fitimit të një kurajë të rreme në emër të përfitimit votave.
Ndërkaq profesori Bard Rugova shpreh shqetësimin se përdorimi fjalëve fyse apo denigruese po krijon një kulturë komunikimi në të cilin etiketimi njerëzve përpiqet të paraqitet si legjitim e që në fakt nuk është.
Njerëzit të cilët janë pjesë e elitave politike, gjithçka që vjen përmes mediumeve, ka rrezikun që të shërbejë si model. Problematika është se po krijon kulturën në të cilën po e zaventson mendimin e lirë me etiketim.
Kurse profesori Ismail Hasani thotë se opinioni ditadites po irritohet nga paraqitjet e tilla publike të përfaqësuesve politik.
Kjo që pëndodh është vërtet brengosa dhe iriton popullin dhe unë gjykoj që popullin si kalkuloj këto dhe normalisht që do të duhet i ndëshkoj me votë.
Ndryshe, analistët tërheqin vërejtjen se ashpërsimi fjalorit të lideret politik nuk mund të sjellë ndonjë klim pozitive aq më pak në situatën politike në të cilën gjendet Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vendimi i qeverisë së Maqedonisë për rritjen e pagave të punonjësve shëndetësor për 5% është vlerësuar si nënçmues nga odat e mjekëve, sipas të cilave me masa të tilla parciale nuk mund të ndalohet eksodi i mjekëve. Ata kërkojnë ligj të veçantë për mbrojtjen shëndetësore që do të përfshinte të gjitha institucionet shëndetësore. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Punonjësit e institucioneve publike shëndetësore nga shtatori do të marrin paga më të larta prej 5%. Bazuar në të dhënat e odës së punonjësve shëndetësor, kjo masë do të përfshirë rreth 10.000 persona. të cilët do të përfitojnë një rritje që varion nga 1.000 denara po 15 euro e deri në 3.000 denara po 50 euro. Me këtë vendim sipas qeverisëve shqiptarësh, synohet të luftohet edhe dukuria e largimit të mjekëve nga Maqedonia për shkak të mungesës së vendeve të punës, pagave të ulta që sillen nga 300 deri në 600 euro, por edhe kushteve tjera në punë.
So Amerika vlada ushtet nas pokazuje iniciativa i zalozhbi za zadrzhuvanje na zdravstvenit rabotnici o javno to zdravstvo u nasheta zemlje.
Me këtë mas, qeveria dhe njerë tregon për kushtimin e saj për mbajtjen e punonjësve mjekësor në institucionet publike shëndetësore në vend. Vlerësojmë se meritjen e kompensimit për punën jashtë orarit të rregullt, si dhe meritjen e pagave, nga muaj shtator në mënyrë të theksuar do të përmirësohet pozita e të gjithë punonjësve në sistemin shëndetësor. Në këtë kuadër, dua të theksoj se po punojmë për përmirësimin e infrastrukturës së objekteve, për modernizimin e tyre me pajisje mjekësore. E gjithë kjo vlerësojmë se do të paraqes motiv shtesë për kolegët e institucioneve shëndetësore në ofrimin e shërbimeve cilësore këtu në Maqedoni, ka deklaruar ministri i shëndetësisë Venko Filipçe, duke e paralajmëruar edhe masa tjera, në veçanti vazhdimin e politikës për rritjen e pagave për mjekët specialist deri më 100.000 denar apo 1.500 euro. Por mjekët vendimin për rritjen e pagave prej 5% e shohin vetëm si zgjidhje parciale e madje edhe nënçmuese. Nga shoqata e mjekëve shqiptar, thonë se zgjidhja duhet të jetë afatgjate dhe të përfshijë edhe mjekët e institucioneve private shëndetësore, që përbëjnë 50% të sektorit të shëndetësisë. Zgjidhjen përfundimtare sipas Nevzat Elesit nga shoqata e mjekëve duhet parë në miratimin e një ligji të qëndrueshëm për mbrojtjen shëndetësore.
Me ligj duhet rregullohet kjo, jo me dëshirën e një ministrit ose një qeveritari të atje do të ngrenë gishtin të japë 5% apo nuk ja 5%. Ne rregullohet rroga e mjekut si është rregulluar, rroga e juristëve me deputetëve dhe kështu me radhë. Jo kështu i kujtohet dikujt arriti 5% dhe atë parciale. Vetëm ata të cilët janë shtetënore. Për çka bëjmë në privat atë? Do të dalim punën, do ikim ose kreta duhet të fshihen në ligj, pa më atrasisht të më thënë se ku punojnë, ku veprojnë ata, duhet të rregullohet me ligj.
Nëse nuk ndërmerren masa serioze largimin e mjekëve sipas Elezit, nuk do të ketë forcat që do ta ndalojë.
Kemi një qërso kak, i cili nuk ka dalje, dhe më thonë, pozitive për shtetin, se mjekët dhe ta gjenë në rrugën e tire. Fatë mirësisht, dhe më thonë, rrugët i kanë të hapura ka Evropa, por dhe ngele Maqenia, dhe ngele i populli Maqenis me shërbime e shëndetësore të cunguara.
Thot e lezin nga shëqata e mjekëve shqiptar në Maqedoni, vendimi qeverisë për rritjen e pagave prej 5% është kritikuar edhe nga opozita, e cila e ka cilësuar si populista dhe degradues për punonjësit shëndetësor. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Gjigante teknologji Google, Facebook dhe Twitter ka nisur një varg të masave mbrojtse për të luftuar atë që dyshohet të jetë propagandë iraniane me qëllim të ndikimit politik. Kompania Google ka bllokuar në YouTube dhjetra video dhe llogari tjera të lidhura me një transmetues shtetror iranian, i cili dyshohet të ketë promovuar interesat e Iranit në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Kompania Google ka njoftuar se ka mbyllur 10 kanale në YouTube dhe llogari tjera të lidhura me një transmetues shtetror iranian, i cili është thënë të ketë udhëhequr një fushat për ndikim politik. Google ka thënë më 23 gur se të dhënat e studimit të ri tregojnë se llogarit janë krijuar nga disa persona të lidhur me transmetuesin e Republikës Islamike të Iranit. Giganti teknologjik ka thënë se ka bllokuar 39 kanale në YouTube, të cilat janë klikuar rreth 14.000 herë në Shtetet e Bashkuara. Ka mbyllur 6 llogari në blogger dhe 13 të tjera në rrjete të lidhura me Google. Kompania për siguri kibernetike FireEye, e cila ka alarmuar kompanitë për aktivitet të dyshimt, ka thënë në një raport këtë javë se i gjithë operacioni drejtohet nga Irani dhe promovon interesat iraniane në SBA dhe vende tjera. Transmetuesi iranian ende nuk është përgjigjur kërkesave për koment. FireEye ka thënë se së bashku me hapat e marrë në Facebook dhe Twitter më 21 gusht për të mbyllur llogaritë që janë konsideruar të rreme dhe janë krijuar në Iran, Fushata e këtij vendi në YouTube tregon se Rusia nuk është më vendi i vetëm që bën fushat politike për ndikim në rrjetet sociale. Facebook ka njoftuar për tërheqjen e 652 faqeve të dyshimta të llogarive të lidhura me Iranin dhe Rusin, teksa Twitter ka fshirë rreth 300 llogari. Përveç bllokimit të llogarive të transmetuesit iranian në YouTube, Google ka thënë se ka ndaluar edhe sulmet e sponsoruara nga shteti, përmes të cilave është tentuar që të fitohen të dhënat e personave që klikojnë në faqe specifike. Giganti Meselin në Kaliforni ka shtuar se ka rritur mbrojtjen kundër personave të lidhur me agjencinë ruse për kërkime në internet, e cila është akuzuar për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Madje kompanitë të ndryshme tani janë duke ofruar ndihmë specifike për të mbrojtur kandidatët politik amerikan nga sulmet ruse dhe persona të tjerë para zgjedhjeve kongresionale që mbahen më 2018.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Beogradi dhe Prishtina nuk janë fare afër arritjes së marrëveshjes. Sidoqoftë, është zotuar se do të informojë qytetarët në Serbi nëse marrëveshja arrihet duke prezantuar atë para opinionit. Është shumë vështirë të arrijmë çfarë do marrëveshje. Nuk jemi afër, nuk ka marrëveshje. Sa jemi afër zgjidhjes, nuk jemi, jemi mjaft larg. Por nëse arrijmë një marrëveshje të tillë, unë do të informoj qytetarët, tha Vučić, i pyetur nga gazetarët nëse përfaqësuesit shqiptar nga komunat Bujanoc, Preshev dhe Medveç do të shkojnë në Tiranë për bisedime. Vučić tha se nuk ka frikë nga bisedimet e tilla, për siç i ka quajtur ai dëshirat e disave, të cilat nuk janë të reja. Ai tha se në ditët në vim do takohet me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Autoritetet në Bosnjë dhe Hercegovini kanë ndaluar hyrjen në këtë shtet shkrimtarit rus Zakhar Priljepin duke shkaktuar zemrim te liderët e serbëve të Bosnjës dhe ambasada ruse në Sarajevo. Në një deklaratë lëshuar më 23 gusht, ambasada ka shprehur shqetësim dhe zhgënjim pasi Priljepin është kthyer nga kufira në mas të Bosnjës dhe Serbisë duke kërkuar sqarim nga ministria e jashtme e këtij vendi. Lideri i serbëve të Bosnjës Milorad Dodik ka thënë se ndalimi i Priljepinit është i turpshëm dhe i drejtuar kundër miqve të Republikës Serbe të Bosnjës. Priljepin kishte planifikuar të merrte pjesë në një ngjarje të letërsisë më 24 gusht në Banja Luka. Zëvendës kryeministri i Italisë Luigi Di Maio ka thënë se do të marrë një qëndrim të fortë ndaj Komisionit Evropian gjatë një takimi në Bruksel në lidhje me zhvendosjen e migrantëve nga njihet në portin në Sicili. Di Maio përsëriti se Roma është gati të pezulloj fondet e BE-s për këtë rast. Një qëndrim i butë nuk funksionon, ka thënë ai. Përfaqësuesit e 12 vendeve anëtare të BE-s do takohen sot për të diskutuar zhvendosjen e rreth 150 migrantëve nga Nia Dicioti. Italia këmbgul që anëtarët e tjerë të Bashkimit Evropian të ndajnë barën e pranimit të emigrantëve. I dërguari i OKB-s për Sirin Stefan de Mistura do të presë Iranin, Rusin dhe Turqin për bisedimet në bijartimin e kushtetutës së re siriane më 11 dhe 12 shtator bëri të ditur një zëdhënëse Kombeve të Bashkuara. Mistura është caktuar për formimin e një komisioni për të shkruar kushtetutën e re për shtetin e Siris, e cili ka pësuar shumë dëme nga lufta 7-vjeçare. Përfaqësuesit e tre vendeve do takohen me Misturan për dy ditë radhazi në selinë qendrore evropiane të OKB-s në Gjenevë. Mistura ka thënë se dëshiron që të mbledh komitetin kushtetues përpara se krerët e botës të takohen në asamblenë përgjithshme në New York në fund të shtatorit. Hawaii është goditur nga errët e forta dhe shiu i rëmbyeshëm, teksa uragani Lane i afrohet shtetit amerikan duke shkaktuar vërshime dhe rrëshqitje të dhëut. Shkollat dhe zyrat janë mbyllur, teksa banorët janë strehuar nga stuhia e cila do të arrijë në kategorinë e tretë. Derisa stuhia u është afruar ishujve të shtetit Aloha, era ka rritur shpejtësinë 125 km në orë dhe shiu ka rënë me shpejtësi të madhe. Presidenti amerikan Donald Trump ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në Hawaii. Një studim i ri global i publikuar në revistën shkencore Lancet ka konfirmuar të dhënat e një studimi paraprak i cili ka treguar se nuk ka zonë të sigurt të konsumimit të alkoolit. Studiuesit kanë pranuar se konsumimi mesatar mund të ndihmojë kundër sëmundjeve të zemrës, mirëpo i njëjti ka gjetur se rreziku nga kanceri dhe sëmundje tjera të i kalojnë të mirat e konsumimit. Një autor i studimit ka thënë se të gjeturat janë shumë të rëndësishme për shkak të një vargu faktorësh që janë marrë parasysh. Studimi që ka analizuar nivelin e konsumimit të alkoolit dhe efekteve në shëndet ka përfshirë 195 shtete duke përfshirë Mbretërinë e Bashkuar nga vitin 1990 deri më 2016. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.